Kepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümizi ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayramçylykda adamlara wagtlaýyn arzan azyk satyn almak mümkinçiligi döredildi. Täze ýyl bayramçylygynyň öňüňde lewapda gowpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Türçülük şahadatnamasyny aljak ýanlardan käsiýetnama, nikah şahadatnamasy talap edilýär we beýleki täzelikler. Bozaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan bilen Hatayyň ýanwar Noyabr aylarındaki özara sövda dolanşygy 10 milyard 123 milyon Amerikan dollarından gowrak boldy diýip Salam News neşri Hatayyň baş gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär. Geçen 11 aýda Hatay Türkmenistan'a 787 milyon dolarlyk eksport edipdir. Bu döwürde Türkmenistan'ın Hatay'a eden eksportynyň mösbeti 9 milyard 336 milyon dollara barabar bolup, Aşgabatyň bu ýurda diňe noýabr aýyndaky eksportynyň mösbeti pul hasabyna 1 milyard 52 milyon dollardan gowrak bolupdyr. Türkmenistan bu döwürde Hatay'a umumy bahasy 9 milyard dollardan gowrak tebigi gazy beripdir. Habarda Hatay'a esasan çiň mal satýan Türkmenistan'ın bu ýurtdan import edýän haritleri anyklaşdyrylmaýar. Rusiýanyň Gazagystandaky elçisi Aleksey Borodavkiň aýdan sözlerinden soň onuň bilen söhbetdeşlik geçirildi diýip Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aýbek Smadyarow 28-nji dekabrda habar berdi. Aleksey Borodavkiň bilen degişli gurulyň geçirildi. Mundan başga mejlisiň spikeri Erlan Koshanow EYM Rus elçisiniň aýdan sözlerine düşündiriş berdi. Şuň kuwunda bu mesele çözüldi diýip hasaplaýar. Rusiýa tarapynyň soran ötünji kabul edildi diýip Daşary işler ministrliginiň resmi wekili Daşary işler ministrligine geçirilen briefingde aýtdy. Rusiýanyň Gazagystandaky elçisi dekabryň başynda Rusiýanyň Sputnik habargullugyna beren interwýusynda Gazak häkimiýetleri milletçilere garşy göreşde kömege mätäç boldy, Rusiýanyň bu kömegi berip biljekdigini aýtdy. Şoňa meňzeş beýanatlar şol sanda Gazagystanyň toprak bütegüýlügine degişli provokasiýa häsiýetli sözler mundan öň beýleki Rus şahsiýetleri tarapyndan hem aýdylypdy. Türkmenistan'ın Balkan sebitinde 4.12 magnitudly aram yerlanması bolly diýip volcanodiscovery.com neşri habar berýär. Yerlanması Balkan Ava şäheriniň Demirgazyk günnä gorunda sebit merkezinden 23 km uzaklykda 28-nji dekabrda bolupdyr. Yer sarsgynynyň çoňlugy 2 km bolup, onuň bolan ýerini golaýyndaky yer titremeleri aram derejede bolly diýip habarda edilýär. Türkmen häkimiýetleri ýurt çägine bolýan yer titremeleri, suw joşgunlary, ýel tupan turmagy, olardan çekilen ziýan, adam ýitgileri barada maglumat bermeýär. Düýbi Dubaýda ýerleşýän Fly Dubai howa ýollary şu gün Türkmenistanyň Aşgabat şäheri bilen aradaky uçar gatnagyny dikeldiýändigini habar berdi diýip Breaking Travel News.com neşri habar berýär. Aşgabatda halkara howa menzili bilen aradaky uçuşlar 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwarynyň başlap hepdede 2 gezek amala aşyrylar. Şu aralykda Türkmenistan aviakompaniýasynyň Abu Dabi goraýan howa gatnaglarynyň hem dikeldilendigi mälim boldy. Aşgabatdan Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagtyna gurulýan uçuşlar hepdede bir gezek 5-nji günni amala aşyrylýar diýip Türkmen portal habar berýär. 2 ýyllyk ara kesmeden soň dikeldilen ilkinji uçuş 23-nji dekabrda amala aşyryldy diýip habarda berilýär. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon öz giýewsi Jamaluddin Nuraliýewi Milli Bankyň müdirliginden çykardy. Täjikistanyň prezidentiniň 45 ýaşly giýewsi Jamaluddin Nuraliýew şu ýylyň iýun aýynyň başynda Milli Bankyň başlygynyň birinji ornatary wezipesinden boşadyldy. Onuň işinden aýrylmagy jemgyýetçilikde bir topar gep gurulunyň ýaýramagyna, şol sanda bu ýerde Moskwanyň elinin bolmagynyň ähtimallyk baradaky mysmyslara sebäp boldy. Birleşen Ştatlarda gow bilim alan we Täjikistanyň häzirki bank ulgamynyň binagary hasaplanan Nuraliýew hökümetde günwatarçy hasaplanýardy. Siz täzeliklerden